Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В този хубав слънчев ден, в който празнуваме и конския велик ден, т.е. Тодоров ден, искам да започна със следното, че ще събудим, то е ясно, ние не можем не разбудени. До днес, викам така, с това деца будим, да взема аз да поздравя едни приятели. Тошковци, какво да ги правиш? Хубави хора! Тошко Тодоров, Тошко Русинов, Дорчетата, всичките мои хора, които носят тези имена, за тях ще бъде следващото парче за събуждане. И също така, за моя приятел Лъчезар Янков, който е един от най-ревностните слушатели на това предаване, той наистина го заслужава, защото следи и дава хубави и умни идеи, понякога аз ги вплитам. Така е, като има приятели, като има обратна връзка, като има контакт, като е човешко, нещата са добри. И сега, какво по-човешко от това? Малко да се разбудим. Пак и за нас е традиция, де. Що? Нали знаете? Клише. Будни хора трябват нам. И също така по традиция. Как? С музика. Кой? Мария Дамова. Ето, почваме.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознат. Днес, така в това хубаво настроение, класиката ще оставим на второ място. Пловдивската класика. Искам да кажа на всички, не само пловдивчани, на всички, които слушат и които обичат хубавото слово, че на пазара излезе една нова книга на Александър Сихулов. Нарича се Възхвала на провинцията. Фрагменти. Това е една... Сега знаем, че Сашо е майстор на словото, на образа, на вчувстването, разбирането и откриването на едни състояния. Знаем също така, че в неговата проза Пловдив липсва, но в неговата поезия Пловдив съществува. Сега за Егейско море, което е основата на неговото творчество, то не е чак толкова провинция, въпреки че от гледна точка на океана е провинция. Та така, в тази посока на онова интимно изживяване на един вечен свят, какъвто е провинцията, има предвид, разбирате го, като римска провинция, не с онова смешно отношение, което имат разни новоизлюпени ушки центристи. Това са кратки текстове, които са писани в годините, в които любовта към мястото, където си роден и където, както се казва, ти е минал живота, са направени всички тези неща. Защото аз изключително високо ценя ето това нещо, което много малко български автори имат, да продължават да живеят, да работят, да пишат за онова място, където те са се родили, където е минал живота им, където са се изградили. Повечето, нали, тичат, в нашия случай, в София. Така че, прекрасна книга. Ще се потопите наистина в нещо красиво и хубаво. 152 страници на приличната цена, като всяко издание, което прави издателска къща Хермес, и естествено, пак казвам, изданието е на издателска къща Хермес. Сега, втората книга е на Иван Теофилов. Той също е изключително свързан с Пловдив. Сега, тук става въпрос също за нещо като нова антология. Значи, ако си спомнете, преди години излезе една Вкусът на живота, която е автоантология. Сега книгата се казва Детелина на хаоса. Детелина на хаоса представлява подборка на стихотворения, които в годините той е преработвал, редактирал, публикувал е на различни места, но те никога не са събирани и така разпиляни са някъде в хаоса. Но това е щастието да си в високата хубава литература и са събрани сега в една книга. Детелина на хаоса е 120 страници, също на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. Две прекрасни книги, свързани наистина с Пловдив и с духа му. И сега световната класика. Световната провинция. Второ издание на Човека без качества на Робърт Музил. Епохално нещо е това. Всъщност ние много българите, много дълго време нямахме тази книга, а тя е нещо много особено. Не знам кой го беше написал, но правилно го беше написал. То всъщност и да го имаш, ако не можеш да го четеш, ако не си достигнал от това, не го разбираш, то няма значение. След което, преди доста години, благодарение на така... преводаческия подвиг на Любомир Илиев, двата тома излезоха, изчерпиха се, не могат да се намерят никъде. И сега отново Атлантиска Ел ги издава. Този път са с твърди корици, много хубаво издание, двата тома заедно. Цената им е по-висока, но това е супер класика. Значи, човек, ако така иска да има в къщи за вечни поколения онова, което така и следващите поколения след нас през него ще разбират модерния свят, то са Одисей на Джойс, то е в търсене на изгубеното време на Пруст, то е творчеството на Кафка и Робърт Музил, Човека без качества. Четири големи имена на огромната проза на 20 век. Така че на пазара е, пак Атлантис Кайл го издава, прекрасно. Четвъртата книга, също супер класика, за пръв път на български език. Хенри Дейвид Торо. Както знаете, Хенри Дейвид Торо е като че ли прародител на този екоцентризъм, който и днес се развива, но всъщност той е един от големите мислители на трансцендентализма. И сега на български излиза един том, който се нарича Менските гори. По-долу пише литературно-философски пътеписи. Той съдържа 4 пътеписа, които дори са публикувани, мисля, че посмъртно. Катадин, Чезануик и Алегаш и Източният ръкав. И това представляват тези типични за него човека е сам сред природата. И то отива на най-дивото място на природата, за да се срещне с онова, което е естеството, за да изживее това естество и съответно всичко това, което поражда като мисли. Така че наистина хем са пътеписи, хем са едно друго навлизане в разбирането ни за света. Казвам за пръв път. 424 страници е книгата, затова и цената е по-обемиста, по-голяма. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега след тези супер класики и български и световни, две много интересни книги за много разнопосочни читатели. Първата е на Ю Хуа. Казва се «Китай в 10 думи». Страшно интересна, защото ви разказва включително на места и доста смело за един китайски автор за онова, което е в Китай, на какво се дължи този икономически бум, какви са всичките... Плюс това го разказва през истории. Страшно интересно, защото през човешкото влизате в нещо, което за нас е далечно, неясно, много клиширано. Така, много хубава. Стефан Русинов е преводача, както така може се очаква, той е едно от големите ни имена в така, превода от китайски. Изданието е на Женет 45, 264 страници и е на една много прилична цена за това начинание. Превод от китайски не е много лесна работа. И последното нещо, да се обърна и аз към всички уния, дето толкова харесват Гонзо, нашия съгражданин. Пък и Гонзо да вземе да си я купи тая книга. Дейвид Голдблат и Джони Актън. Футболът. Енциклопедия. Да вземат нашите да научат за какво става въпрос. Хубава книга, голяма, с твърди корици, за отбори, за правила, за история, за такива много, много хубава информация, защото това тук, където из нас се играе, човек получава малко по-невярна представа за футбола. Та така, че тази енциклопедия е прекрасна за всички фенове и деца вика, като имате фен футболен, ето ви един прекрасен подарък. И така, Дейвид Голдблат и Джони Актън, футболът, енциклопедия, изданието е на Книгомания, 410 страници с твърди корици, е, на високата цена, ма тя е много лъскава, ли? Така че, ето. Както виждате, книги има, има какво да се чете, като че ли така, пролетното настроение идва и с това, че все повече и повече човек може през страниците на книгите да влиза в големия, хубавия свят. Както се казва, системата заби и за малко, за малко да изчезнем. Няма да изчезнем, защото започва матрицата. Матрицата е тежка и голяма работа. Така, книги и днешен календар. Днешна дата. На 23 март 1881 година е роден Роже Мартен Дюгар. Роже Мартен Дюгар е френски литератор, който така пробива с една книга Жан Баруа около аферата Дрейфус. След това замисля след Първата световна война семейство Тюбо. Пише го почти 40 години. Голямо, голямо име в Франция. Сега, за жалост, въпреки че е получил Нобелова награда 1937, при нас няма. Този човек е напълно неизвестен, няма книги от него. Следващото огромно име, свързано с тази дата, е на родени 1900-та година Ерих Фром. Ерих Фром е от онези психоаналитици и философи, които с много дълбоко изследване на човешката психология, подсъзнато и така нататък, извеждат едни много големи формули за това как човек достига до свободата, какво нещо е любовта. Ама класически неща са това. И аз абсолютно винаги така, на всички, на моите деца, на техните приятели, на всички млади хора съм казвал, че има една-две книги, които трябва да се прочитат от него. Те са Да имаш или да бъдеш и Изкуството да обичаш, както и Бягството от свободата. Тези три книги всеки човек, когато навлиза в света, за да си го обясни, за да му е ясно, трябва да ги знае, да ги е чел. И така, хубавото е това, че издателство Захари Стоянов така в продължение на едни 10 години издаваше негови съчинения в 6 тома, т.е. има ги като общо съчинение, но и отделни издателства си издават тези книги. Изкуството да обичаш, Сиела 2019, Бягството от свобода, пак там 21-а, Да имаш или да бъдеш, има по-стари издания, но в събраните съчинения ги има. Така че Ерих Фром поне е на български книжен пазар и това е хубаво. Утрешната дата, 24 март, 1926 година е роден Дарио Фо. Дарио Фо е един голям комедиант. Комедиант обаче пише, вярно, с леви, поради това силно критични убеждения спрямо буржуазния свят, спрямо капитализъм и така нататък. Но с, понеже е точно комедиант, с много хубаво усещане за чувство, за сатира, нищо от него на българския книжен пазар. Една книжка 2015-та, Лукреция Борджия, ама това не е точно каквото ни трябва и така сме. И за другото голямо име, което сега ще спомена, пак така ще кажа. Защото на 24 март 1927 година се ражда Мартин Валзер. Мартин Валзер беше едно от огромните имена на немската литература. Той почина, впрочем, миналата година, 23-та. Един от авторите, дето така не може да го да кажеш, бе, към тая група, към това направление, към това. Той всъщност така израства след Втората световна война. Впрочем, правил е дисертация върху творчеството на Кафка, начини на писане и така нататък. И прави изключително, защото е много ясно критичен, обаче много доказателствен. Страхотна беше книгата му «Бягащия кон», която излезе 1978 година и стана наистина голямо литературно събитие. След това излизаха различните негови романи, но нищо. Забравен автор. И едно българско име вече, така мога да кажа, че На 24 март 1931 година е роден Иван Теофилов. И Иван Теофилов, като е жив и здрав, продължава, да, отделен от шума на света, да прави литература. За него има както хубави книги за него, така и от него. Хермес издаваше, да кажем, Митология на погледа, много хубави спомени. След това Рива издаде Автоантологията 2016. 2018 излезе Гласът на тишината. Един хубав разговор с Георги Господинов излезе 23-та година в фондация Комунитас. И сега казвам, че Детелина на хаоса пак в Рива, т.е. Иван Теофилов хубаво си стои на български книжен пазар. Ето това, е това искам да бъде, така искам да бъде. А пък иначе, така, малко е рано, но все пак с най-хубави пожелания. 25 март. На 25 март 1890 година се ражда Чудомир. Един много хубав български автор, който общо взето при него нещата изглеждат ето така. Появили се негова книга, тя се изкупува, изчерпва, изчезва и това е. А има изследвания върху него. Аз препоръчвам тук книгата на Галина Минчева. Чудомир видян отблизо. Но тя е стара вече, тя е на 10-15 години. А хубаво е това, че издателство Рамита и фондация Чудомир в между 2016 и 2020 година издадоха събрани съчинения в 6 тома. И така човек може да го намери Чудомир. Иначе отделни неща няма. Много отдавна няма. Имаше, излизаха, изчерпва се, нали ви казах. Понеже любим български автор, дори и млади хора, като влезат така през него, почват да виждат, той е наш провинциален менталитет. Много хубаво, с хубава ирония описан. Следващото голямо име, пак свързано с 25 март, е това на Христо Фотев. Той е роден на 25 март 1934 година. Ето един от големите принципи на поезията български. Един човек, който има специфична поезия, защото тя е, аз така си я обяснявам, поезия на дишането. На начина, по който произнасяш нещата. То така вдишваш света и го издишваш с един много особен ритъм и с много голяма дълбочина. Хубавото е това, че 21-а година издателство Милениум издаде, понеже юбилейно, едно томче събрано. Юбилейно издание се казва и там са всичките стихове на Христо Фотев. Това е прекрасно, защото неговите издания са, те имат същата съдба като на Чудомир. Излизат и изчезват. Примерно Морето, най-голямото събитие, Прозорец го издаде 2014, отдавна го няма. Така че поне сега това събрано на Милениум може да се намери. 26 март. На 26 март 1949 година е роден Патрик Зюскин. Той е един немски автор, който е един от образците със своя роман Парфюмът на онова, което наричаме постмодерен роман. В така, винаги дават за пример двамата, Умберто Еко и Патрик Зюскин. И към Патрик Зюскин си имаше интерес, Парфюмът се издава, преиздава. Общо взето всичките негови неща излизаха в издателство Унискорп, но от 10 години нищо. Ще го забравим и него. Така стигаме до 27 март. А 27 март е Международен ден на театъра. Той е следващата седмица и това ще отбележим. Иначе в самата литература на този ден е роден Алфред Дювини, 1797 година. Един от много големите френски романтици, оказал силно влияние върху световната литература. Нищо, нито поезия, нито драми, нищо. Непознат. За жалост, същото трябва да кажем и за Хайнрих Ман. Хайнрих Ман, един от тримата братя Ман, който е роден на 27 март 1871 година, е огромно име в световната литература. Да, разбира се, той най-напред става в Германия, едно от големите имена, с учителя Унрат. Един роман, който излиза 1905 година и много хора го... Така, защото е слагане на пръз в раната на тая подчиняемост на човека. И става световно известен, когато е филмиран под заглавието «Синият ангел» с Марлени Дитрих, 1930 година. След това 18-та излиза «Верноподаник», който е най-големият му роман, и изобщо Хайнрих Ман има и невероятна съдба, като става въпрос за свързана с годините на национал-социализма. Но този много хубав автор и много, как да кажа, има на какво да те научи, за нас е напълно непознат. Издаване до 85-та година. Е, добре, бе, ко чакате? Не знам. 28 март. На 28 март 1887 година е роден Димчо Дебелянов. Огромно име. Страхотен. А за него мога да ви препоръчам книгата на Роман Хаджикосев «Дневникът на Дебелянов». Тя е така многожарова, може да се каже. Но хубавото е това, че поезда на Дебелянов се издава и преиздава. Захари Стоянов има тук заслуга. Последно «Черна песен». Но томче, разбира се, така е озаглавено 2019 година, но преди това имаше един много хубав том «Лирика, проза и писма заслужава си». И вижте сега още големи имена. 28 март 1914 година. Бохумил Храбъл. Бохумил Храбъл, един от огромните чешки, един от най-най четените, превеждани, също не е свързан с никакво направление в чешката литература, който почива 97 година, вероятно самоубийство, но той е на 82 години тогава, когато почива. Но неговите с филма на Иржи Менцел по едноимената повест «Строго охранявани влакове», и след това се обслужвал съм английския крал по романа му, той става световно известен автор. Сега, тук е хубаво, че нещата стоят по друг начин. Издателство «Колибри» са грижи за тези неща. И макар така с годините да са издавани, последно излезе съвсем 21-а година «Сватба в къщата», а 22-а година излезе «Вита Нуова», което е една прекрасна книга и за творчеството, и изобщо за живота. Тук нещата стоят добре, благодарение на издателска къща «Колибри». Още две големи имена. Българското. На 28 март 1929 година е родена Вера Мутафчиева. Вера Мутафчиева, един страхотен историк, страхотен познавач на българското. Сега около много издания на английски на един от супер романите, нали, в случая Джем, Султан Джем, се заговори отново за нея, но тук, благодарение на издателство Женет 45, трябва да кажем, че избраните и произведения в 12 тома, които излезаха 2009 година, са налични, могат да бъдат намирани. Тоест, хубаво дело на Женет 45, защото книгите на един наистина мъдър човек с много познание за българското и със смелост да говори не идеологически, тя идва от такова семейство, са така налични. Иначе като отделно издание имаше само едно, то е извадено «Бомбите», беше за събитията Втората световна война в София, 2019, но събраните. И Марио Варгас Льоса, роден на 28 март 1936 година. Перуански писател, Нобелов лауреат, занимаваш се с политика, общо взето, така, привърженик на икономическия либерализъм е, дори се кандидатира за президент на Перу 90-та година, но губи изборите, така че страхотни книги. И много голям интерес има към него, защото виждам пак благодарение на издателска къща «Колибри», по-напред го издаваше Хермес, но след това не знам защо така стана. И така като погледна, излизат си почти всяка година. Последните години, 2017 «Зелената къща» и «Квартал 5-те кюшета», 2018 «Възхвала на мащиката», много интересната културологична книга, 2021 «Зовът на племето», 22-а «Сурови времена», всичко в «Колибри», браво, налично е. И ето и последната дата в тази сложна матрица, тя е само шеговита. На 29 март 1886 година Джон Пъмбъртън пуска на пазара Кока-Кола. Айде сега да видим колко години са, какво е, какви тайни. И сега, разбира се, това е един глобален продукт. Затова е много интересна книгата на Майкъл Бландинг «Мръсната история на Кока-Кола». Не самата напитка. Как се става световен бранд? Любопитно. Изток-Запад е издаде преди 10 години. Намерете, то много любопитно да се четат и да се виждат такива неща. Тъй, че тук нека спрем, защото тук се изчерпва матрицата, и да послушаме малко музика. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот няма пак да се жалвам, каквото знам, това казвам. И веднага казвам. Във вторник тази година много добре се движат нещата, трябва да кажа, в Spirit and Spirit, т.е. в литературния клуб в Петното на Роршах, всеки вторник от 19 часа има много хубаво събитие. Предната седмица и аз отидох на четенето на, така, на спектакъла на Мария Донева. Много приятно, много хубаво. Сега, този вторник ви очаква друг спектакъл. Защото един млад, интересен поет, Георги Гаврилов, ще чете от своята книга «Последният Буенос Айрес». Излезе миналата година в Знаци, но ще бъде съпроводен и от група Насаме. Тоест, ще се връщаме към онези практики, в които поезията се и пее. Поезия и музика, класическото разбиране за тези неща, във всеки един случай, мисля, че ще бъде интересно и с хубаво настроение. Георги Гаврилов е едно от имената, които в момента в българската поезия така се движи възходящо и е много интересно. Тъй, че Петното на Рошах, вторник, 26-ти, от 19 часа. Сега лошото. Вчера си отиде Алек Попов. Царство му небесно. Българската литература, днешната българска литература, загуби един изключителен автор. Защото в нея такъв човек, който да владее хумора, иронията и през тях да обработва българското слово, няма. Да, Алек, като че ли, когато в живота го гледаш, ще кажеш, той няма чувство за хумор, но явно вътре, дълбоко в него, това нещо работеше прекрасно. Спомням си така за пръв път, когато се запознахме, то бяха в уния луди години на 90-те, той и ставаше сам. И в така, една от премиерите в бившата военна книжарница, Валерий Начев лека му пръзвеш, вика, бе, един автор ще дойде много готин. И така се запознахме. Много дълги години и работихме заедно. Много неща и в списание страница сме правили. Така че аз просто като научих ми, не знам, аз не можах да повярвам. Но така, отиди си наистина много млад. Алекс отиди на 58 години. По принцип, ако почнем сега да говорим, да, той беше и прес-секретар на Българския ПЕН, член на Сдружението, беше член-кореспондент на БАН в направление творци и изкуство. Той си имаше признание, но това, впрочем, той зимен семестър преподавах в Германия, ни една дисциплина българската литература като световна, и викам, той, нали, разбира се, там най-шумно име Георги Господин, викам, я чек аз да видя как стоят нещата с книгите на Алек. Ами Алек, искам да ви кажа, е превеждан на немски, на английски, и то в много издания, и то постоянно. Той наистина е едно от лицата на българската литература, в световната литература, прият. И ако тези неща не будиха интерес, те никога нямаше да бъдат издавани. Там нещата от тая гледна точка са. Така че Наистина, загубата е много значима и много голяма. Аз, за да помена паметта му, искам да прочета няколко фрагмента от него. Както се казва, така е. Ще разберете защо. Те са от един негов текст, който се нарича «Ролите на писателя». Къде свършва занаята и къде започва позата? Защо никой не говори за ролята на инженера в обществото? Но от писателя се очаква да играе ролята на писател. И в по-почно да се изразява тя? Да пише открити писма, да дава интервюта, да участва в кръгли маси, да павка с лула, да се налива с уиски, да живее във вертеп. А може би все пак и да си пише книгите, между другото. Зависи от гледната точка. Независимо от множеството интерпретации, които предлага, струва ми се, че за един писател няма по-лоша роля от ролята на писателя. Това е единственото, което не може и не бива да се играе. Колкото и лули да си изпушил, идва момента, когато читателя казва: «Я да видим сега какво си написал?» Ти ако не можеш да извадиш истински текст, тогава изниква въпроса: кой подел ли си ти? Съвест на нацията? Шпионин, предател, палячо, хулиган или обикновен шарлатанин? Животът често ни принуждава да сменяме различни роли, но написаното е всичко, което ни остава. Когато маските паднат, когато всички други роли са изчерпани или провалени. Моят текст, моята крепост. И по-добре, стените да не са от картон. Писателят като съвест на нацията. Един от най-важните процеси, свързани с модернизацията на българската литература през последните години, е еволюцията на концепцията за ролята и място на писателя и литературата. Писането е индивидуалистично занимание, както впрочем и четенето. Подобно разбиране, присъщо за модерния светоглед, се споделя сравнително по-рядко в малките страни, каквато е България. Тук писатели винаги са имали претенцията да пишат от името на народа. И четенето им съответно също е ставало от името на народа. Тази реализация пронизва цялата ни литературна традиция, независимо от политическите сезони. За съвременните автори това наследство е по-скоро бреме. Една генерална злоупотреба с функцията на литературата като цяло. Писателят пише не за да възпитава и да извисява целокупната нация, а защото нещо отвътре го тласка да стигне там, където никой друг не е бил преди. Мисли едно, излиза друго, а па хората от своя страна разбират нещо си трето и четвърто. Литературата е частно мнение и следователно еретично. Писаното е рисковано приключение, писането. Движението по ръба на провала, по ръба на лудостта, по ръба на мрака. Всичко това естествено ужасява. Хората предпочитат да служат на по-безобидни богове. Копнежът да бъдеш употребен, коментирайки усещането за непотребност и социално аутсайдерство. Готов си да служиш на всичко друго, само не и на призванието си. Това е тежък грях, за който се плаща скъпо и прескъпо. Най-вече с цената на собствените ти текстове. Веднъж употребени за целта, за която са написани, всички забравят за тях. И писателят като алхимик. Видният български писател решил да сложи кисело зеле. Написал разказ и получил 60 лева хонорар. С половината си купил хубаво пластмасов бидон с чучур, а с другата зеле от борсата, като подбрал лично всяка глава, с много вкус и проникновение. После цяла зима хрупал кихлибарено жълти зелки, пил ракия и нищо не написал. Руският писател също решил да слага зеле. Купил каквото трябва, но зелето не се получило, поради спецификата на местната ферментация. За сметка на това написал роман, който списание Факел превело на български. На американския писател също му се дояло кисело зели и решил да дойде в България, подмамен от един туристически сайт, където се твърдяло, че българите са измислили киселото зеле. Българският писател го поканял дома, нагостил го с зеле и домашно вино, пили ракия. Като се върнал в Америка, американският писател написал култовия роман «Българското зеле», а литературен вестник го публикувал на български. С Богом, приятели! С Богом! Вълнение на дните ни и разгадани послания на древния живот неотделимо, широко властвайте. Аз искам да ви виждам деяния на вечната душа. Прахълмове, изкачвайте хилядолетното си чудо с чудесата на нашите добросъседства. Бързайте! Нагоре, към екзотични сенки на смокини и към обърнати трапези на асми, велики стъпала. Човешко творчество, освобождавай ни от празни срасти, дай ни от жаждата си глътка или само дъх от свободата си. И ненадейно се вгледах в яркото изкрене на града. До твоите мъдро жълти жътви, Тракия, до сините легенди на почиващите планини, където древното небе обляка бронзов лакът. Единодействие на стари и на нови жажди, през които в този миг потраква влак и подер миг цялото пространство се повтаря.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, в края на днешното издание на предаването Преге сме, остават още няколко минути, ще се насладим на този прекрасен хубав слънчев ден. Пожелаваме ви, Мария Дамова и Ясна Ден Влашки, хубави, приятни часове. Радвайте се на това, че пролетта идва. Така, завихре се новия живот. Ако някой нещо така, иска си да стои вкъщи и да вземе една книга. Виждате, има хубави неща. Литературата е винаги до нас и ни помага. Разбира се, и в тъжни моменти, но и в хубавото настроение. И така, това е пожелаваме за предпочивните дни, а другото е традиционно. Обещаваме ви какво? И следващата събота отново ще бъдем заедно с вас и ни двамата в ефира на Радио Пловдив.